Eterda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Eron parlamenti mamlakat prezidenti tomonidan vazirlik lavozimiga taqdim qilingan 21 nomzoddan 18 nafarini ma'qulladi. Rossiya Oliy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskaning o'ldirilishiga oid ishni qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Xitoyning Urumchi shahrida yana norozilik namoyishlari o'tkazilgani xabar qilindi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. Rossiyada millatchilar O'zbekiston fuqarolariga ko'proq hujum qilmoqda.
Svobodni yurish kerak edi. Mana o'rmondalik qo'y yuradi-yu, bo'ri yeb ketamigin deb. Shunaqa-da. Taqir boshlar, boshqasi degan.
Moskvadagi inson huquqlari byurosi bu haqda hisobot yoyiladi. O'zbekiston qiynoqlarni bartaraf etish va bu borada BMT tavsiyalarini bajarish yo'lida deyarli hech narsa qilmadi. Bir guruh o'zbekistonlik ekspertlar bu haqda BMT ma'ruzachisiga ma'lumot berdi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya bu yil ham yana ko'plab siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi.
Har yili amnistiya chiqqanda biz umid qilamiz, lekin shundan bir amnistiyaga tushirishmayapti.
O'zbekistonda qon topshiruvchi donorlar kamaymoqda. Qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Turkiya va Armaniston murosaviy madori yo'lida yana bir qadam tashladi. Ikki davlat o'zaro munosabatlarni o'rnatish borasida muzokaralar boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilarga muntazir.
Sizlardan bir narsani so'ramoqchi bo'lganim men. Nima uchun keyingi vaqtlarda Sherali Jo'rayev televizorga chiqmay qoldi? Shu narsani bir bilmoqchi bo'lib sizlardan so'ramoqchi bo'lganim.
Shundek salomatlik eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonga harbiy baza joylashtirish rejasi muhokama qilinar ekan, Rossiya albatta O'zbekistonning ushbu masalaga oid fikrini inobatga oladi deya bayonot berdi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardjuja. Bu haqda Nikolay Bardjuja bugun Moskvada jurnalistlar bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida bildirdi. Qirg'iziston va Rossiya o'rtasida imzolangan memorandum mohiyati Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazalari, jumladan Kand harbiy bazasini o'zaro birlashtirishdan iborat. Rossiya bazasini ochish masalasi muhokama qilinganda biz barcha fikrlar, jumladan Rossiya rasmiy Toshkent fikrini inobatga olamiz deya qo'shimcha qildi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi. Ozarbayjon joriy yilning 2-3 oktyabr kunlari Turkiy tilli davlatlar sammitiga mezbonlik qiladi. Bu haqda Today Zaman internet nashri xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, sammitda Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari ishtirok etadilar. Turkiy tilli davlatlarning birinchi sammiti Turkiya marhum prezidenti Turg'ut O'zal tashabbusi bilan 1992 yilda o'tkazilgan edi. Ikkinchi sammit esa 2006 yilda Antalya shahrida bo'lib o'tgan. Biroq O'zbekiston rahbari Islom Karimov har ikkala sammitda ham ishtirok etmagan. Tojikiston havo yo'llari bugun 85 yoshga to'ldi. Bu sanani tojik aviatsiyasi tantanali ravishda nishonladi. Bu borada dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Bugun ertalab Tojik Air davlat unitar korxonasi binosida tojik aviatsiyasi xodimlari o'z kasbiy bayramlarini tantanali ravishda nishonladilar. Tojikiston havo yo'llari faoliyatiga salmoqli hissa qo'shgan faxriylardan ayrimlariga aviatsiya faxriysi unvoni berildi. Tojikiston fuqaroviy aviatsiyasi o'z faoliyatini 1924 yilning 3-sentyabrida Buxorodan Dushanbega ilk parvoz bilan boshlagan. Hozirda Dushanbedan Olmaota, Bishkek, Yekaterinburg, Moskva, Novosibirsk, Samara, Sankt-Peterburg, Istanbul, Tehron, Urumchi, Sharja va Dubay shaharlariga aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgan. 30-yinchi yillardan so'ng tez sur'atlarda taraqqi qilgan tojik aviatsiya parkidan O'zbekiston poytaxti Toshkentga ham samolyotlar qatnay boshladi. Biroq Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi aviaqatnovlar tizimiga barham berildi.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron parlamenti mamlakat prezidenti tomonidan vazirlik lavozimiga taqdim qilingan 21 nomzoddan 18 nafarini ma'qulladi. Xabarlarga ko'ra, deputatlar energetika, ta'lim va ijtimoiy masalalar bo'yicha vazir lavozimiga taqdim qilingan nomzodlarni ma'qullamagan. Mahmud Ahmadinajod ta'lim hamda ijtimoiy masalalar bo'yicha vazir lavozimiga ikki ayol nomzodini taqdim qilgan edi. Biroq deputatlar 1979 yildan buyon Islom Respublikasi tarixida ilk bor soliqni saqlash vaziri lavozimiga ko'rsatilgan ayol nomzodini ma'qulladilar. Deputatlar tasdiqidan o'tgan nomzodlar orasida Argentina hukumati tomonidan qidirilayotgan Ahmad Validi ham bor. Validi 1994-yilda Buenos Aires shahridagi yahudiylar markazida sodir etilgan va 85 kishining hayotiga zomin bo'lgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan. Rossiya Oliy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga oid ishni qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Shunday qilib Oliy sud Anna Politkovskaya yaqinlarining jurnalist ishini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi shikoyat arizasini qondirdi.
Сегодняшнее решение военной коллегии Верховного суда таково, что
Oliy sud harbiy kollegiyasining bugungi qarori bilan jabrlanuvchi tomonning shikoyat arizasi qondirildi va biz bu qarordan mamnunmiz, dedi Politkovskaya oilasi advokati Karina Maskalenko. Kremlning ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Anna Politkovskaya 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Joriy yilning fevral oyida Moskva sudi maslahatchilari jurnalist Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxsni aybsiz deb topgan edi. Biroq iyun oyida Rossiya Oliy sudi bu shaxslar ustidan chiqarilgan oqlov hukmini bekor qildi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti jahon iqtisodi avval bashorat qilingandan ko'ra tez fursat o'ziga kelayotganini ma'lum qildi. Qarorgohi Parijda joylashgan va taraqqiy etgan 30 ga yaqin davlatni birlashtirgan mazkur tashkilotga ko'ra, AQSh va Yevrohudud davlatlari 3-chi chorakda iqtisodiy tanazzuldan chiqa boshlaydi. Biroq tashkilot ta'kidlashicha, yaqin fursat ichida iqtisodiy o'sish sur'ati mutadil bo'ladi. AQShning Afg'onistondagi elchixonasi barcha xodimlariga spirtli ichimlik ichishni taqiqlab, xavfsizlik xizmatiga elchixonani qo'riqlovchi shaxsiy firma xodimlarini nazorat qilish to'g'risida topshiriq berdi. Elchixona bayonotida aytilishicha, elchi Karl Ekenberi va boshqa rasmiylar favqulodda majlis o'tkazib shunday qarorga kelgan. Bundan biroz avval AQSh Davlat departamenti Afg'onistondagi AQSh elchixonasi qo'riqchilik xizmati xodimlarining yangi hamkasblarini tahqirlagani va odobsiz xulqiga oid ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborganini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Project on Government Oversight nohukumat tashkiloti qo'riqchilar xulqiga oid ma'lumotlarni Davlat departamentiga taqdim etgan. Tashkilotning ta'kidicha, qo'riqchilar xulqi elchixona va uning xodimlarini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida 3-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xitoyning Urumchi shahrida yana norozilik namoyishlari o'tkazilgani xabar qilindi. Xinhua agentligining bildirishicha, Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasi poytaxtiga to'plangan mingdan ziyod namoyishchi so'nggi paytda mintaqada shpirits yordamida qilingan hujumlar yuzasidan tashvish bildirganlar. Biroq bu kabi hujumlarda necha kishi tan jarohati olgani hozircha ma'lum emas. Guvohlarning bildirishicha, bugungi namoyish ishtirokchilarining barchasi mahalliy etnik xanlar bo'lgan. Bundan 2 oy muqaddam Urumchi shahrida Uyg'urlar va xanlar o'rtasida etnik to'qnashuvlar ro'y bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu to'qnashuvlarda kamida 200 kishi nobud bo'lgan, mingdan ziyod kishi tan jarohati olgan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Qirg'iziston hukumati internetdagi KG milliy domen hududini o'z nazoratiga olmoqda. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Internetdagi KG milliy domen hududini boshqarish vakolati Bishkekdagi Asia Info xususiy shirkatidan Qirg'iz Patent Davlat agentligiga olib beriladi. Bu haqda Qirg'iz Patent rahbari Ulan Melisbek ma'lum qildi. Uning aytishicha, shu kungacha Asia Info shirkati monopolist sifatida domenlarni ro'yxatga olish va boshqarish narxlarini asoslanmagan tarzda ko'tarib yuborgan. Milliy domen hududini davlat boshqaruviga o'tishi bilan esa domenlarni ro'yxatga olish narxi 4 barobarga kamayadi. Ayni paytda Qirg'iz Patent milliy domen hududini boshqarish huquqigagina ega bo'ladi. Bir qator xususiy shirkatlarga esa domenlarni ro'yxatga olish vakolati beriladi.
Bu Bishkekdan olingan xabar edi. Endi diqqatingizni Tojikistondan kelgan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyatida Afg'oniston fuqarosi noqonuniy narkotik savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 17 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Afg'oniston fuqarosi Shafiq Ahmad Valladi G'ulom Siddiq Tojikiston jinoyat kodeksining 200-chi moddasi, ya'ni noqonuniy narkotik savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 17 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda ozodlikka Xo'jand shahar sudi hakami Nargis Yodgorova ma'lum qildi. Tergov materiallarida aytilishicha, Shafiq Ahmad Xo'jandlik Shahobboyevga 9 kg geroin sotish jarayonida qo'lga olingan. Shahobboyev mana shu miqdordagi geroin uchun Shafiq Ahmadga 15 ming dollar to'lagan. Ayni paytda mazkur ish bo'yicha tojikistonlik Boyev ham sudlanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Rossiyada irqiy zo'ravonliklar kuchaymoqda. Moskvadagi inson huquqlari byurosi hisobotiga ko'ra, ayniqsa O'zbekiston fuqarolariga ko'proq hujum qilmoqdalar. O'zbekiston qiynoqlarni bartaraf etish va bu borada BMT tavsiyalarini bajarish yo'lida deyarli hech narsa qilmagan bir guruh o'zbekistonlik ekspertlar bu haqda BMT ma'ruzachisiga o'z mulohazalarini taqdim etdi. O'zbekistonda e'lon etilmagan eldalgan amnistiya yana ko'plab siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Rossiyada sodir etilayotgan millatchilik, irqiy ruhdagi qotilliklar qurbonlari ro'yxatning birinchi safida o'zbeklar turibdi. Bu haqdagi xabarni inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatdi. Garchi o'tgan yillarga nisbatan bu turdagi qotilliklar kamaygani aytilayotgan bo'lsa-da, lekin Rossiyaning katta shaharlarida paydo bo'layotgan yangi va yangi millatchi irqiy guruhlar va harakatlar inson huquqlari himoyachilarini tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin.
O'zbeklar hali ham Rossiyaga oqib bormoqda. Hali hanuz Rossiyadan O'zbekistonga temir tobutlarning kelishi to'xtagani yo'q. Mana bir necha yildirki Rossiyada millatchilarning qo'lidan eng ko'p halok bo'lganlar ham o'zbeklar bo'lib qolmoqda. Bu balki Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlari o'zbeklar ekanligidan, balki shuning uchun ham ular ro'yxatda birinchi o'rinda turayotganidan dalolat berar. Inson huquqlari Moskva byurosining xodimi Semyon Charniy fikricha, bu har ikki holatda ham asos bor.
На первом месте стоят узбеки, 13 погибших.
Shu yilning 8 oyi davomida Rossiyada 48 kishi millatchilar qurboni bo'ldi. Shundan 13 nafari o'zbeklardir. Bu ro'yxatda o'zbeklardan so'ng tojiklar, qirg'izlar va boshqa millat vakillari turadi. O'zga millatlarga toqatsizlik va millatchilik kayfiyati Moskva va Moskva viloyatida kuchli ko'rinish olmoqda. Biroq shuni ham qayd qilish kerakki, millatchilik ruhidagi qotilliklar o'tgan yilga nisbatan yaqin 2 baravarga kamaydi, deydi Semyon Charniy. Inson huquq himoyachisi fikricha, Rossiya huquqni muhofaza qilish idoralari ksenofobiya, irqchilik va millatchilikka qarshi imkon qadar kurash olib boryaptilar. Hukumat bu holatlardan jiddiy tashvishga tushgan. Shu paytgacha bir necha jinoiy guruhlar qo'lga olindi, ular ustidan mahkama jarayonlari tugadi va bo'lib o'tmoqda, deydi Semyon Charniy. Biroq Moskvadagi o'zbekistonlik muhojirlardan biri Akromjonning fikricha, bugun Rossiyada radikal millatchi guruhlarning soni oshib bormoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni bugun 10 ming lab millatchilarni tashkil etadi. Oddiy o'zbek yoki tojikning Rossiya poytaxtida emin-erkin yurishi xavfli bo'lib qoldi, deydi Akromjon.
Mana Akromjon, shu o'zbekistonlik aytaylik, shu Moskvada yursa ko'chada qanday yuradi?
Endi xalq otardi. Endi hozir kakaligi mana o'rmondalik qo'y yuradi-yu, bo'ri yetib ketarmikin deb. Shunaqa-da. Xavflidi endi hozir Moskvada yurish. Endi Rezanda masalan o'tgan ishlardi, albatta bemalol yurdi Rezanda. Moskvada endi vaсше беспредел.
Nimadan qo'rqadi? Ko'proq nimadan qo'rqadi o'sha o'zbekistonliklar?
Endi birinchi o'rinda militsiya ushlab ketadi, ashaqa taqir boshlar, boshqasi deganday. Dokumenti bormi, yo'qmi? Farqi yo'qda. Aytdi, bolalar ham aytib berishyapti, ishlaganlar.
Moskva shahrining Domodedova mavzesida ishlab yurgan qashqadaryolik bobojon o'zbek mardikorining poytaxt ko'chalarida yurishini shunday tasvirlaydi.
Ko'chalarda yurish juda ham xavfli, juda ham xavfli. Nima uchun xavfli? Mana endi misol ishdan charchab chiqadi, endi uygacha borish kerak. Uyga borishda ana ko'chalarda poylab o'tiradi u nimalar, organ odamlari, militsiyalar, PPS deydimi, nima deydi? Gayni ham to'xtatadi mashinani. Shu ichida chorni ko'rdimi, sal qorani ko'rdimi, to'xtatib tushirib olib vaqtini oladi. Unisi ham shunday qiladi, tekshiramiz deydi, u deydi, olib oladi. Bu farqi yo'q, dokument bormi yo'qmi, olib olib juda ham vaqti ko'p oladi. U soat 12 o'kida bir bo'ladimi, bor puli bo'lsa pulni olib, puli bo'lmasa qo'lini qilib qo'yib yuboradi. Qo'ygandan keyin endi yana yotoq joyiga borish kerak, masalan bir vagon ichidami, bir boshqa joydami, yotoq joyiga borish uchun ko'chalarda nima bo'lishini yuragi tapirlab, eh xudo, biron skinhedmi, biron xuligan, biron masti qo'liga tushmayin deb shu bir bolaqa mashina qilib yuradida endi o'zbek muhojirlari. Lekin hamma joniga ham tegib ketgan. Mana masalan mana o'zim mana shu jonga shu tomon tegib ketganda qanday qilib shu bir ko'zim bir yo'l kira ishlagan bo'lsa uyga ketay deb yuribman misol.
Biroq Rossiyadagi hamma o'zbekistonliklar bu fikrlarga qo'shilmaydi. Moskva viloyatidagi farg'onalik mehnat muhojiri Eshmurodning aytishicha, u hali tanishlaridan biror kishining millatchilar hujumiga duch kelganini eshitgan emas. Uning fikricha, insonning boshiga hamma balo tilidan va yomon xulqidan keladi.
O'zbeklar erkin yuradi, hech nima qilmaydi. Yaxshi xudoga shukr. Chiqamiz. Dokumentingiz yaxshi bo'lsa, militsiyadan ham boshqalar ham indamay tekshirib kelaveradi. Odamlar ham yaxshi atnashinglar. Kechasi ham chiqsaymi, soy farqi yo'q. Qaysi vaqtda bo'lsa ham, soat 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, kunduzimi farqi yo'q. Tinch, mana biz boramiz, kelamiz bu joyga. Kerak bo'lsa boshqa joylarga ishga borsak ham, kerak bo'lsa piyoda kelamiz, tinch kelamiz. Cho'milgani boramiz. Bozeralariga, bitta ham hech nimasi yo'q. Bilmadim, endi kimga duch kelar ekan, umoslarga mi, boshqaga mi endi. Tili yomon bo'lsa endi o'shanaqalarga duch kelar endi. Odam o'ziga bog'liq, hamma joyda ham. Hozir shifoxonaga xudoga shukr, mana 10-15 kishi deymiz, yomon emas.
Sizlar bilan biror marta biror kishini urgan, nima qilgan bo'lmagan hali.
Yo'q, bizda unda qanaqa bo'lmagan, nima bo'lib qo'shinlar narsa beradi. Yuzga ma'lumot ovqatlarga ishir vaqt beradi, hurmat qilib.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada yangi paydo bo'lgan Peresvet rus millatchi sotsialistlar guruhi internet orqali xabar tarqatib, Rossiya siyosiy rejimiga qarshi urush e'lon qilganligini aytgan. Millatchi sotsialistlar hukumatni rus xalqini genotsid qilayotganlikda ayblab, yaqinda Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasining Moskvadagi Kunseva tumani bo'limida sodir etilgan o'g'irlik uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, 90-yillarda millatchilar va neofashistlarning birinchi uchqunlari Rossiyada paydo bo'lganda rus hukumatı bunga yetarli e'tibor bermadi. Og'ir jinoyat sodir qilgan millatchilar ham sud zalidan yo ozod bo'lib yo yengil jazo olib chiqib ketdilar. Oqibatda bu kayfiyatdagi millatchilar soni kun sayin oshib bormoqda. Rossiya hukumatı esa quturgan it o'z egasini qopishidan cho'chib qolgan ko'rinadi.
Demak, Rossiyadagi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi tarqatgan xabarlarga ko'ra, Rossiyada oxirgi 8 oy davomida millatchilar dastidan 52 yaqin inson halok bo'lgan va 200 dan ortiq odam jarohatlangan. Hisobotda aytilishicha, Rossiyada millatchilar dastidan eng ko'p O'zbekiston fuqarolari halok bo'lmoqda. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda qon topshiradigan donorlarning kamayib ketgani va qon zaxiralarining yetishmayotgani bemorlar hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasidagi qiyinchiliklar manzarasining bir qismi olarak qon yetishmasligi muammosi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Bunga bir tomondan donorlar uchun imtiyozlarning kamayib borayotgani, boshqa tomondan keyingi yillarda mintaqa davlatlarida donor qonidan AIDSning, ya'ni xavfli kasallik bo'lgan AIDSning ortilgan immun taqchilligi sindromining ommaviy yuqtirilishi hollari hissa qo'shmoqda. Yaqinda urush va tinchlikni yoritish instituti e'lon qilgan maqolaga ko'ra, qon zaxiralarining kamayib ketganidan bemorlarning nobud bo'lishi hollari ham ko'p kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
Gematologiya va qon quyish sohasidagi muammolar kecha boshlangani yo'q. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish milliy dasturida mazkur sohaga yetarli e'tibor qaratilmay kelgani shahar va viloyatlardagi qon quyish markazlari oldida betob yaqinlariga qon istab kelgan odamlarning to'p-to'p bo'lib turishini oddiy manzaraga aylantirgan. Urush va tinchlikni yoritish instituti e'lon qilgan O'zbekistonda qon yetishmasligi tashvishlarga sabab bo'lmoqda nomli maqolada shu kunlarda vaziyat ayanchli tus olayotgani aytiladi. O'zbekiston gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislari bilan suhbatlashgan maqola muallifi mazkur muassasa klinikasida yotgan bemorlar qon yetishmayotgani bois ko'p hollarda nobud bo'layotgani haqida yozadi. Ilmiy tadqiqot institutining direktori Hamid Karimov Ozodlik radiosi bilan suhbatda bu gaplarni inkor qildi. Uning aytishicha, keyingi yillarda bemorlarga qon quyish ehtiyojining o'zi kamayib bormoqda va qon topshirish istagida bo'lgan donorlarning yetishmasligiga oid muammo ham yo'q.
Qanaqa u ta'sir etayotgani yo'q. O'zi shu bemorlarga quyilish kamroq bo'lyapti.
Ha,
bemorlar kamayyaptida.
Aha.
Shuning uchun shunaqa bo'lyapti. Endi bizda sahalasi shu tiqiladi, bizda bir kasallarimiz og'ir, hali leykoz kasalligi ularga yuborilish kerak. Umuman muammo yo'q, biz uni yurgizyapmiz donorlik harakatini. Donorlik harakati kuchayyapti respublikada. Hozir ayniqsa 2 yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha bir rejim tuzilgan, dastur tuzilgan. Shu dastur amalga oshyapti. Hozir yaxshi bo'lyapti, oliy o'quv yurtlari, organizmni nasillaganini shug'ullanyapmiz.
Gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti direktori fikrlari edi. Biroq viloyatlardagi qon quyish markazi mutaxassislaridan biri Ozodlik radiosiga boshqacha fikrlarni ham aytdi. Ma'lum sabablarga ko'ra shifokorning ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdik.
Endi kamayib ketdi-da, juda ham masu, endi anchagina kamaydi.
Bu nima sababi nimada deb o'ylaysiz opa?
Sababi endi ilgari mana zavod fabrikalarida planlari bor edi, biz hozir ham hammasini plani bor. Ular o'sha planlarni bajarishga harakat qilishar edi, bezvozmezniy donorstvo deyiladi-da. Hozir o'sha narsalar qilinmayapti. Mana studentlar orasida juda yaxshi tashkil bo'lardi donorstvo. Undan keyin o'zlari dobrovolni ham odamlar kelishar edi. Qarindosh urug' kasallarni qarindosh urug'lari hozir shu narsa anchagina pasaydi.
Dedi shifokor. Mutaxassislar fikricha donorlarning kamayib ketganiga asosiy sabab ularga beriladigan imtiyozlarning hamin qadar ekani bilan bog'liqdir va shu sababdan donorlikka asosan aholining kam ta'minlangan qatlami rozi bo'ladi. Shu yilning boshidan beri viloyatlardan biridagi qon quyish markazida doimiy donor sifatida ro'yxatdan o'tgan Ravil ana shundaylardan biri. Donor bo'lishdan maqsadim, dedi Ravil.
Мне деньги накопить надо было на контракт, чтобы оплатить учебу.
За один раз,
грубо говоря.
Мен талабаман ва оқишимнинг контрактни тўлаш учун пул топламоқчи бўлдим. Har safar qon topshirganimda taxminan 40 ming so'm olaman. Lekin men har safar ko'proq pul olish uchun normadan 2 barobar ko'proq topshiraman. Ya'ni bir paketda 200 gram qon bo'lsa, men 2 ta paketda 400 gram qon topshiraman va 40 ming so'm olaman. Lekin bundan tashqari payoq ham bor. Qon topshirib bo'lgach, o'sha yerdagi oshxonada choy ichish mumkin. Kalbasa ham berishadi. Yanvar oyidan beri donorlikka o'tganman. Shu paytgacha 200-250 ming so'm atrofida pul to'pladim, lekin bu juda kam, chunki o'qishimning kontrakt puli 1 million 900 ming so'm chiqadi.
Million 900.
Oyda bir 400 gramdan qon topshiradigan Ravilning aytishicha, kam bo'lsa-da uning ana shu imtiyozlardan foydalanib qolishdan boshqa iloji yo'q. Bugun tibbiyotda kashf qilingan turli preparatlar tufayli bemorlarga qon yoki plazma quyish ehtiyoji kamayib borayotganiga qaramasdan donorlardan qon olish boshqa mamlakatlarda ham keng qo'llaniladi. Lekin masalan Yevropada donorlardan qon olish tartibi ham ularga beriladigan imtiyozlar ham O'zbekistondagidan farqlidir. Masalan Chexiyada qon olish bo'yicha maxsus kampaniyalar uyushtirilib, bir kishining yiliga 3 martadan ko'proq qon topshirishi mumkin emas. Lenka Pleshkova pragalik donorlardan biri.
Zdarstvo je bezplatné, ale existují výhody daňové.
Qonni ixtiyoriy tarzda bepul topshiramiz. Lekin muayyan imtiyozlar, masalan, soliq imtiyozlari bor. Yil oxirida soliq deklaratsiyasini topshirganimizda har bir qon topshirganimiz uchun soliqdan 2000 kron, taxminan 110 AQSh dollari chegirib tashlanadi. Bir kishi yiliga 3 marta qon topshirishi mumkin, ya'ni yiliga soliqlaringizni 6000 kronga kamaytirish imkoni bor. Bundan tashqari, sug'urta shirkatlari donorlarga vitamin vositalari va boshqa imtiyozlarni taqdim qiladi. Agar siz doimiy donor bo'lsangiz va umringiz davomida 20 martadan ko'proq qon topshirgan bo'lsangiz, yana qo'shimcha imtiyozlar bor. Masalan, kurortga bepul yo'llanma olishingiz mumkin yoki biror davlatga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, sarf xarajatlaringizning bir qismi qoplanadi. Dedi Lenka.
Nebo v horách, nebo něco takového.
O'zbekistonda qon yetishmasligi tashvishlarga sabab bo'lmoqda nomli maqolada Gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot institutining klinikasida qon yetishmasligidan bemorlarning nobud bo'layotgani ham yozilgan. Farg'onalik Aleksandr ismli suhbatdoshimiz yaqinda bir do'stining onasi ana shunday vaziyatda vafot etganini gapirib berdi.
Она где-то дней 10 в больнице сначала лежала, там у неё отказывали.
U 10 kuncha kasalxonada yotdi. O'g'li Yura onasi uchun qon izlab ancha sarson bo'ldi. Keyin mahallamizdagi bolalar borib qon topshirib keldik. Biz topshirgan qon yetmadi, chunki uning ahvoli og'ir edi va unga ko'proq qon kerak bo'ldi shekilli. Yura yana qon kerak deb keldi. Oxiri bo'lmadi, onasi vafot etdi. Dedi Aleksandr. Bemorga quyiladigan qon zaxiralari muammosi qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonda donor qonidan OTV virusining ommaviy yuqtirilganiga oid voqealar bilan ham bog'liq, dedi ilmiy tadqiqot instituti rahbari Hamid Karimov.
Hozir endi mana bu virusning infeksiyasi, ayniqsa spirtlikka ugrozasi bo'lganligi uchun ham sal qo'rqish ishlatilyapti. Lekin bizda endi juda qonni qattiq tekshiriladi. Xavfsizligini ta'minlash uchun. Lekin baribir bayazim bor-da. Endi buni oldini olgan yaxshi har holda. Bu har xil to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi maznachat qilgandan ko'ra ehtiyotlik bilan ishlatgan yaxshi.
O'tgan yili O'zbekistonda ham OITV'ning ommaviy yuqtirilganiga oid xabarlar paydo bo'lgandi. Xususan Andijon viloyatida 10 dan ortiq bolaga, Namangan viloyatida esa 40 dan ortiq odamga virus yuqtirilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti direktori Hamid Karimovga ko'ra, Andijon va Namangandagi voqealar qon quyish bilan bog'liq bo'lmagan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Demak, tinglovchi va mushtariylardan 3-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlardan bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi va bu eshittirishga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa dasturimiz mintaqa xabarlarga oid tafsilotlar bilan davom etadi. 28 avgust kuni Tojikiston janubida gumonlanuvchi qiynoqlar qo'llagan militsiya kapitani ustidan jinoyat ishi bo'yicha tergov nihoyasiga yetdi. Tojikiston hukumat rasmiylari xalqaro tashkilotlarga hisobotlarda mamlakatda qiynoqlar mavjudligini rad etib kelsalarda, ammo so'nggi 2 yil mobaynida bu mamlakat huquq tartibot idora xodimlaridan 117 nafar gumonlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llaganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. So'z dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Xatlon viloyatining Hamadoniy tuman ichki ishlar bo'limi kapitani Abdusalom Kenjayev ustidan jinoyat ishi yakuniga yetgani borasida mazkur tuman prokurori o'rinbosari Rajabali Tiranov ma'lum qildi. Uning bildirishicha, militsiya kapitani jinoyatda gumonlanayotgan, ammo prokuror sanksiyasiz qo'lga olingan Amrullo Sulaymonovni o'z idorasida tergov qilayotib do'pposlagan.
Kenjayev Sulaymonov Amrullo.
Tergov jarayonida militsiya kapitani Abdusalom Kenjayev haqiqatan tergov chog'ida gumonlanuvchiga nisbatan qiynoqlar qo'llagani tasdiqlandi. Kenjayevga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 316-moddasi 3-qismi yoki mansabni suiiste'mol qilganlik aybi bilan ochilgan jinoiy ish nihoyasiga yetkazilib, sudga oshirildi, dedi Hamadoniy tuman prokuror o'rinbosari. Rasmiyga ko'ra, sud tibbiy ekspertizasi ham gumonlanuvchi Sulaymonovga nisbatan Abdusalom Kenjayev tomonidan qiynoqlar qo'llanganini tasdiqlagan. Ayni paytda Kenjayevga nisbatan Hamadoniy tuman sudida mahkama boshlanmagan esa-da, agar uning gunohlari to'la tasdig'ini topsa, Tojikiston jinoyat kodeksiga muvofiq militsiya kapitani 3 yildan 10 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Gumonlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llayotgan ayrim shaxslar jazolanayotganiga qaramay, Tojikistonda bu noxush amaliyot hamon davom etmoqda va hatto ko'pincha yashirin ham qolayotir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbedagi vakolatxonasi mas'uli Payomi Furug'iyga ko'ra, Tojikiston zindonlarida qiynoqlarning mavjudligi borasida ochiq aytilmayotganining bir sababi xorijiy tashkilotlarning bu obyektga emin erkin kirib chiqa olmayotgandadir. Tojikiston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlarning qo'llanilishi holatlari mavjud. Ammo Tojikiston hukumati o'z hisobotlarida buni rad etib keladi va fikrimcha aynan shu vajdan ham xalqaro tashkilotlar, jumladan Qizilgarim oy tashkilotiga Tojikiston qamoqxonalariga erkin kirib chiqish uchun rasman izohat berishmaydi. Menimcha Qizilgarim oy tashkilotining qamoqxonalardagi vaziyatdan xabardor bo'lib turishi qiynoqlar miqdorining kamayishiga ko'maklashadi, deydi YHXT vakili. Furug'iyga ko'ra, hatto xalqaro tashkilotlar tomonidan inson huquqlarini qo'pol tarzda poymol qilayotganlikda ayblanib kelayotgan O'zbekistonda Qizilgarim oy tashkilotiga xonalarga kirib chiqish imkoni berilgan. Ammo Tojikistonda bu mavzu hamon yopiqligicha qolmoqda. Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazosini o'tagan tojikistonlik Halimjon so'nggi paytlarda qamoqxonalarda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotganini aytadi.
Hech taraqqi bu da g'ayaq. Vaqti modda xali nabud va
چکانده کم شده بود. هم ترتیب و تبایران کدگی ها داد که 5 سکه مکتم که 15 سکه مخم میکن.
اول خماخانه لرده قیناخلار بولگن. لیکن من جزا مهلتنه اوتگن سونگی 7 یل ده قیناخلار کزتلمسته. البته زانه ده خانونگه بویسن بگن محبوسلارگه جزا بیرلده. مثلا 5 کچه کندزن 15 کچه کندزگه چه ایزالاتسه ده تتوب درلده. لیکن هیچ کم دوب باسلانمیده. من بونه کورمگن من. اما ترگوچاقه ده حقیقتن قیناخلار بار. Men o'zim ham bu protseduradan o'tganman. Endi bu eski sho'ralar davridan meros qolgan prinsip. Menimcha bunga barham berish amri mahol, chunki qiynoqlar birgina mintaqada emas, balki o'sha Amerikasida ham bor. Guantanamo qamoqxonasidagi vaziyat bunga misol bo'la oladi, deydi Halimjon. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan 2 yil davomida bu mamlakat huquq-tartibot idora xodimlaridan 117 nafari gumonlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llaganlikda ayblangan. Ammo mamlakat jinoyat kodeksida qiynoqlar bo'yicha maxsus modda yo'qligi vajida Qiynoqlar qo'llaganlar uchun 316 moddaning 3 qismi, ya'ni mansabni suiiste'mol qilganlik moddasi qo'llaniladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Eron parlamenti mamlakat prezidenti tomonidan vazirlik lavozimiga taqdim qilingan 21 nomzoddan 18 nafarini ma'qulladi. Rossiya Oliy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga oid ishni qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Xitoyning Urumchi shahrida yana norozilik namoyishlari o'tkazilgani haqida xabarlar bor. Jenevada global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash mavzuida xalqaro anjuman ish boshladi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti jahon iqtisodi avval bashorat qilinganidan ko'ra tez sur'atda o'ziga kelayotganini ma'lum qilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Eron tarixida ilk bor ayol vazir tayinlandi. Payshanba kuni Eron parlamenti prezident Ahmadinajod vazirlikka tayinlagan 21 nomzodning 18-tasini ma'qulladi. Vazirlikka o'tganlarning 1 nafari, o'tmaganlarning esa 2 nafari ayollardir.
O'zi tashkil etgan yangi hukumat tarkibi parlamentga taqdim etilgach, Prezident Mahmud Ahmadinajod deputatlarni nomzodlarni ma'qullash va shu orqali Eron Islom Jumhuriyati dushmanlariga zarba berishga chaqirdi. Shunday bo'lsa-da, prezident tanlagan nomzodlar deputatlar tomonidan 5 kun muhokama qilindi va oxir-oqibat vazirlikka tasdiqlangan ko'plab nomzodlar keskin tanqidga ham uchradi. Deputatlar tanqidiga qo'shilgan tahlilchilar ham vazirlikka tavsiya etilganlar bilim va tajribasiga emas, balki prezident Ahmadinajod sadoqatiga qarab tanlanganini aytmoqdalar. Xususan, prezident Mudofa vazirligiga tavsiya qilgan Ahmad Vohidiy ayniqsa Tehron tanqidchilari nishoniga aylandi. Xalqaro maydondagi norozilik va bosimga qaramay 1994 yili Argentinadagi Yahudiy markazini portlatishga aloqadorlikda ayblanayotgan Vohidiy nomzodi osonlik bilan 80% deputatlar tomonidan tasdiqlandi. Vazirlikka tasdiqlanganlar orasida Eron Islom Jumhuriyati tarixida ilk bor ayol kishi ham bor. Sobiq deputat va universitet professori Marziya Vohid Dastdirji nomzodi mamlakat sog'liqni saqlash vaziri sifatida ma'qullandi. Ayni paytda Ahmadinajod Ma'orif va ijtimoiy ta'minot vazirligi lavozimiga tavsiya qilgan 2 ayol nomzodi parlament tasdig'idan o'tmadi. Deputatlar ma'qullanmagan 3 nomzod esa Eron yonilg'i vaziri lavozimiga tavsiya etilgan Muhammad Ali Abodiy bo'ldi.
Tadod hozirin 286, ra'y muvofiq 137. رای مخالف 117
زالده اترگن جمع دیپوتتلر سانه 286 ده علی آبادی نامزادنه یاقلب 137 اونگه قرشه 117 نفر دیپوتت آواز بیرده 32 دیپوتت آواز بیرشتن سخلنده پرلمنت علی آبادینین یانلغ وزر ایتر تنلنشگه ایشانسزلیک بلدرده ده آواز نتیجسنه یلان قلده علی لارجانی گرچه پریزیدنت Neft vaziri lavozimiga tanlangan Ma'sud Mirkozimiy nomzodi ham deputatlarning qizg'in mubohasasiga sabab bo'lgan bo'lsa-da, ovoz berish natijalari uning parlamentdagi ko'pchilik tayanchini qozonganini ko'rsatdi. Ovoz berish jarayonini kuzatgan tahlilchilar prezident asosiy vazirlik o'rinlariga ko'rsatgan nomzodlarni quvvatlash orqali muxolifat tomonidan saylovlardagi soxtagarchiliklar orqali 2 muddatga saylanganlikda ayblanayotgan Ahmadinajodga jiddiy tayanch namoyish qilgan. Shunday kuzatuvchilardan biri Masud Safiri parlamentning prezident qarori va tavsiyalariga biror bir qarshilik ko'rsatish ehtimoldan yiroq ekanini aytadi.
Har do'az yek chinoh hastan,
با توجه به تأکید و حمایت بیدریق آقای خامنه ای از دولت مجلس ناگزیر به حمایت
پارلمان هم حکومت هم عین کنسرواتیو لاگرگه منسوب مملکت عالی روحانیسی آیت الله علی خمینی حکومت که مستحکم ایشانچ بلدرگندن سونگ پارلمان یعنی حکومت ترکیبنه تصدیق بیرده اما ایک تامان باشقالر کوز اونگه ده اوزنه مستقل قلب کورساتب قویماقچی بولده دیده سفیری
Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi markaziy masjidda hamda shahar tumanlari bosh masjidlarida Ramazon kunlari iftorlik uyushtirish an'anaga aylanib qolgani aytilmoqda. Shahar masjidlarida xorijlik va mahalliy ishbilarmonlar, siyosatchilar, deputatlar va davlat amaldorlari navbatma-navbat 60-70 kilodan oshdamlab 2-3tadan so'yib iftorlik bermoqdalar. Masjid imomlarining aytishlaricha iftorliklarga mahalliy aholi va namoz xonlardan tashqari pianistlarning ham kelib qolayotgani haqida aytishmoqda. Demak, o'shdan muxbirimiz Elmurod xabar beradi.
Qirg'iziston muftisi Muratali Hoji Jumanovning aytishicha, poytaxt masjidlarida iftorliklar o'tkazilishini bir necha yil oldin Islom vaqfi xayriya jamg'armasi Bishkek vakolatxonasi boshlab bergan edi.
Nima Islom vaqfi degan qayrimdulik fond bor, arab tug'anlari o'zi yetaklab ishlab kela jatadi, muntasir degan do'stimiz.
Islom vaqfi xayriya jamg'armasi arabistonliklar tomonidan boshqariladi. Ular har yili Ramazon oyida Bishkek markaziy masjidida har kuni 300-400 odamga iftorlik beradilar. Biroq bu yil qirg'izistonlik tadbirkorlar ham bu tashabbusga qo'shilganlar. Hozir qaysi masjidga bormang, iftorlik berish uchun navbatda turgan o'nlab odamlarni uchratasiz. Iftorlik beruvchilar ro'yxatiga ular navbatiga qarab kiritilgan, dedi Muratali Hoji Jumanov. Islom vaqfi xayriya jamg'armasi Bishkek vakolatxonasi rasmiysi Qilich Hoji Shambetov esa o'z tashkilotining tashabbusi qirg'izistonliklar tomonidan qo'llab-quvvatlanganidan mamnun.
30 kun boyu harakat qilchimiz. Xarajatdan vositalar nasib chiqadi. Hozir bo'lsa 40-50 yuzi tushunmadim. Bizdan talashib gündörde o'zgaylar o'rachat.
Har yili 30 kun bo'yi iftorliklarni faqat biz uyushtirar edik. Bu yil esa qirg'iz xalqi iftorlikning nimaligini tushunib qoldi. Biz bilan talashib, tortishib, 30 kunning bir kunida iftorlik berishga harakat qilmoqda. Shuning uchun ham bu yil biz markaziy masjidda bor yo'g'i 12 kungina iftorlik bera olamiz, dedi Islom vaqfi xayriya jamg'armasi Bishkek vakolatxonasi rasmiysi Qilich Hoji Shambetov. Bishkek masjidlari imomlarining aytishlaricha iftorlik beruvchilar 60-70 kilo palov damlab, ikkitadan qo'y so'ymoqdalar. Biroq palov hidi nafaqat ro'zadorlarni, balki pionistalarni ham ishtahasini qitiqlayotganga o'xshaydi.
Vaqtidan aytganda, qo'ylar namoz o'qiganda kelishadi. Qora ichganda da boshlanadi, adamlar taq o'tirib beradi, ayla joqtalar, bersang bo'lmaydi.
Ochig'ini aytsak, iftorlikka asosan namoz o'qiganlar keladi. Biroq 5-10 ta aroq ichib olganlar ham qo'shilib qolyapti iftorlikka. Ularni haydab chiqara olmaymiz-ku. Shuning uchun ham pionistalarga iftorlik uchun chetroqqa alohida joy qilib qo'yganmiz, dedi Bishkeklik ulamolardan biri Abduhalil Hoji Jamoldinov. Qirg'iziston muftisi Muratali Hoji Jumanovning aytishicha, Bishkek masjidlarida iftorlik berish uchun navbatga yozilganlar orasida bu yil nafaqat ishbilarmonlar balki siyosatchilar, deputatlar va davlat amaldorlari ham bor.
Yemi yaqindan beri planlashtirilib o'tadi. Hukumatdagi kishilar qattiq boshli odamlar o'zachar uyushtirib sovuq bo'lsin deb o'tadi.
Hukumat odamlari, atoqli siyosatchilar ham iftorlik bersak deb rejalashtirishmoqda. Ularga ham Ramazonning oxirgi 10 kunliklarida iftorlik berish navbati kelib qolsa ajab emas, dedi Qirg'iziston muftisi. Ayni paytda Qirg'izistonda ham bir qator g'arb davlatlari elchixonalarida iftorliklar o'tkazish an'anaga aylangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizigchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin. Dasturimiz erkin mikrofon eshitilishi bilan davom etadi. Demak, ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Qirg'izistonning O'sh shahrida yashovchi tinglovchimiz Baxtiyor aka. U Qirg'iziston janubida o'zbek maktablari soni kamayib borayotganidan tashvish bildiradi.
Ha, hurmatlilar, men O'shda zarar qo'lim sizlarga. Bir nima desa bo'ladi, bizga bir ahvolimiz, bir jabr, shu haligi nola qilish emas-ku, ahvolni bir sizlarga bir bildirib qo'yish niyatim bor edi.
Marhamat.
Biz O'shda hozir jabr nima desa bo'ladi, haligi bizni отчуждение o'rchatganda отчуждение bo'lyaptida, haligi o'zbeklarda shunaqa bir siyosat ketyaptiki, barcha maktablar yopilyapti hozir. Ko'p значит televizorlarda advertisementlar nima qirg'izcha qo'yish kerak bo'lyapti hamma yoqda. Shuni nima desa bo'ladi, shu qanaqa bir old sevadan bo'lgan bir siyosat to'g'risi ketyaptida endi shu. Shuni biz katta odam o'zimiz odamlarimiz tushunmayapti. O'zbekistondan bo'lsa hech bir yordam birozgina bir poddeshka olgina bo'lsa ham nima desa bo'ladi. Nima bo'lmayapti-da, manaqa bo'lyapti degan shu qo'p qo'yilyapti-da. Bunaqa ketishda yaxshilikka olib bormasa kerak degan bir o'yda bir zarar qilgandim men sizga. Men aytmoqchimanki, shu qanaqa bir shakllangan bir siyosat ketyapti-da, shu nima desa bo'ladi, shu отчуждение bir o'zimizni tarixiy nimalarimizdan, o'zimizni egallagan pozitsiyamizdan ongli ravishda отчуждение ketyapti-da, bir juvonimek qilishlik qo'yadimi, shu maktablar yo'qotilyapti, borgan maktablarga yoshgina qizlar o'qib qo'ygan direktor qilib, haligi yangi tabiat qizlarida, mana Panfilov maktabida, boshqa maktabda borgan sari shu yo'qotilyapti-da shu madaniyat. O'zbek maktabiga bolalar deb ozayapti, mana 1.5 ming odam o'qigan bo'lsa, hozir 400 ta bo'lib qoldi odam hozir.
O'zbek maktablarida o'qiydigan bilanmi?
Ozayib ketyapti-da, ozayib 400-ta, 500-ta bola qolyapti. Shunga qaralmayapti, maktabi saviyasi past, direktorlari yoshgina yengil tabiat qizlari qo'yib qo'ygan, katta-katta o'zbek tilini beradigan, dars beradigan o'qituvchilar bor, yaxshi o'qituvchilar. Shularni qo'ymasdan shularni qo'yib qo'yapti, kichkina-kichkina qizlarda. Shular endi shunga olib boryapti-da, inqirozga olib boryapti. Shularda endi nahotki shu Toshkentda katta biz o'zimizni nimalar bilmas ekan, shu ozgina bir himoya, ozgina bir darhiylardan, boshqa tomondan bir yordam bermasa shu hatto shu narsa bilinmayapti deb hayron bo'lganini bizga qildim men sizga. O'shda yashaymiz-da, O'shda.
Shuningdek, O'zbekistondagi mustaqillik bayrami Toshkent shahri 2200 yilligi tantanalaridan televizor orqali tomosha qilgan qirg'izistonlik suhbatdoshimiz Baxtiyor aka bu haqda ham o'z fikr mulohazalarini bildiradi.
Kecha mana bayram bo'ldi, dang'ur-dung'ur bo'lib ko'rdim, o'zim hayrat tushib o'tirdim televizorda. Qanchalik Rossiyada mana men ko'p odamni ko'rganman. Odamlar qiynalib yuribdi, lekin o'zbek xalqi shunchalik sodda ekan, shu yana bari bir shu o'yinga tushgan, nima qilgan, televizorni ko'rdim-da kecha. Bari yana bir xursand bo'lib yosh ekanmiz, xursand bo'lganmiz, sun'iy ravishda xursand bo'lganmiz, bir g'alati bir hayratga tushdim-da men.
O'z ismini aytishni istamagan toshkentlik tinglovchimiz taniqli o'zbek hofizi Sherali Jo'rayev haqida so'rabdilar. Demak, u kishi bizdan nega Sherali Jo'rayev O'zbekiston televideniyasi orqali chiqmayapti deya so'raydilar.
Salomatmisiz, Ozodlik radiosidanmi?
Ha.
Sizlardan bir narsani so'ramoqchi bo'lgan edim men.
Marhamat.
Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nima uchun keyingi vaqtlarda Sherali Jo'rayev televideniyaga chiqmay qoldi? Şurasını bilmek için olup sizlere sormak için olup. 2-3 Mart'ta çıktım, sizlere hiç cevap olmadı.
Şiral Jiroyev nega Özbekistan televiziyasida ko'rinmaydi degan savollar bilan avvallar ham ko'plab tinglovchilar murojaat qilgan. O'zbekistonliklarning sevimli xonandasi O'zbekiston televiziyasi orqali chiqmayotganligi haqida ana shu telekanal rahbariyatiga murojaat yo'llashingizni so'raymiz. Ayni paytda Şiral Jiroyevning Ozodlikka bergan intervyusini 5-sentyabr shanba kuni Ozodlikning Chadir xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Suhbat tanish qo'shiqlar rukni doirasida yozib olindi va birinchi muhabbatim qo'shig'i atrofida bo'ladi.
Oy o'zar o'tganda. Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-yil, 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan. Borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Leninchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb biliton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan.
Sheral Jo'rayevning Ozodlikka bergan intervyusini 5-sentyabr shanba kuni Ozodlikning Chadir xayol eshitirishida tinglashingiz mumkin. Suhbat tanish qo'shiqlar rukni doirasida yozib olindi va birinchi muhabbatim qo'shig'i atrofida bo'ladi. Ozodlikka murojaat etgan yana bir tinglovchimiz O'zbekistondan ketish va Yevropa fuqaroligini olish orzusida bo'lgan 19 yashar toshkentlik o'spirin.
Ketmoqchiligimning sababi qanday desam, hozir yoshim 19 ga kirdim. 90 yil tug'ilganmanda. Melodiy 90 yil, Hijriy 1411 yil tug'ilganman. Ketishimga sabab oilaviy sharoit qiyin. Qanaysam, kollej o'qimadim, universitetga qurbim yetmayapti o'qishga. Keyin universitetda o'qidim degan bilan ish bo'lmasa baribir. Bironjaga ishga kirgan bilan pul bilan kiraman. Mana izimdan ham pul berib turganlar ko'p. Shuning uchun deyada qolgan ba'zi foydasi yo'q.
Endi siz ketganingiz taqdirda hayotingiz yaxshi tomonga o'zgaradi deb umid qilyapsizmi?
Aha, shunday umidim bor.
Nimaga?
Qanday desam, bu yerda sharoitini bilsangiz kerak, vaziyat ancha o'zgarib ketganda. Ilgariga qaraganda. O'zbekistonda sharoit bundan keyin ham yaxshi bo'lishiga ishonmayman. Chunki yo'lda bekat bor edi o'zimiz yashab turgan tumanda. Bekat, o'sha bekatni ancha bo'lganda chiqmaganimga bundan Brixton oldan chiqqanda qarasam, bekatni blogushini ko'tarib ketgan odam. Avvaliga yaxshilab kulib, keyin o'tirib, maqsad kulgili emas, bu narsa yig'laydigan holatda.
Aziz mushtariy, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun ham doim ochiq. Marhamat, 42 0602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz salomatlik rukni bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi, studiyada Farrux Yusufiy. Bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston dori vositalari bozoridagi vaziyatga bag'ishlanadi. Qalbaki dorilar muammosi O'zbekistonda dolzarb bo'lib qolayotgani haqida avvalgi dasturlarimizda ham gaplashgan edik. O'tgan hafta O'zbekiston Oliy Majlis Senati qalbaki dorilarni ishlab chiqarish va tarqatish uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi o'zgartirishlarni ma'qulladi va ayni voqea mavzuga qaytishimizga turtki bo'ldi. Senat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga va Ma'muriy javobgarlik kodeksiga kiritgan o'zgartirishlarga ko'ra qalbaki dorilarni sotish maqsadida ishlab chiqargan, sotib olgan, saqlaganlarga nisbatan 15 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi qo'llanilishi va shuningdek eng kam ish haqining 300 miqdorigacha bo'lgan jarima solinishi mumkin. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojinga ko'ra, qalbaki dorilar muammosi nafaqat O'zbekiston uchun, balki sobiq ittifoqning aksariyat davlatlari uchun hamon kundalang qolayotgan masaladir. O'zbekiston qabul qilgan yangi qonunlar esa bu mamlakatda mazkur muammoning qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi.
Ну, конечно, не только в Узбекистане, но в других странах очень серьезные. Например, вы знаете...
Albatta, bu muammo nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa mamlakatlarda ham dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Masalan, Rossiyada o'tgan yili qalbaki dori vositalaridan bemorlarning nobud bo'lish hollari ro'y berdi. Joriy yilda qo'lbola doridan 2 bemorning vafot etgani katta janjalga sabab bo'ldi va farmatsevtika shirkatlari sudga tortildi. O'zbekistonda bunday jinoyatlar uchun javobgarlikning kuchayayotgani u yerda vaziyat jiddiylashayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bunday choralar, ya'ni uzoq muddatli qamoq jazosining joriy etilishi bilan menimcha vaziyatni tubdan o'zgartirib bo'lmaydi. Buning uchun sog'liqni saqlash tizimidagi farmakologiya sohasini nazorat qiluvchi idoralarni isloh qilish kerak. Chunki bugun sobiq ittifoq davlatlarida sotiladigan dori vositalarining 30-40% qalbaki dorilardan iboratdir.
Примерно мы знаем, что в бывших советских странах около 30-40% лекарственных средств подделывают.
Deydi O'zbekiston farmakologiya sohasini tadqiq qilgan professor. O'zbekistonda farmakologiya bozoridagi tartib-qoidalar dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonunga ko'ra belgilanadi. Mazkur qonun 1997 yilda qabul qilingan, lekin uning amalda tatbiq etilishidagi kamchiliklar, qalbaki dorilar muammosi, dori vositalarining bozorda sotilishiga oid hollar hamon saqlanib qolyapti, deydi professor Nurgojin.
Конечно, государство должно контролировать. В западных странах, например, даже некоторых...
Davlat dori vositalari bozorini yaxshiroq nazorat qilishi lozim. Masalan, g'arb davlatlarida bunday hollar bugun umuman uchramaydi. Nega? Chunki u yerda farmatsevtik shirkatmi yo oddiy dorixonami har qanday qonunbuzarlik uchun litsenziyasidan mahrum etilishi muqarrardir. Bizda-chi, qonunlar ishlamasligi va dori vositalari sifatini nazorat qiluvchi mexanizmlarning yo'qligi bois shuncha yillardan beri bu muammoning yechimi ham topilgani yo'q.
Samovi mexanizmi закона, который как бы регулировал бы этот вопрос.
Деді фармаколог олым. O'zbekistonda qalbaki dorilar bozori ayniqsa keyingi yillarda rivojlandi, deydi ismini oshkor qilishni istamagan o'zbekistonlik shifokorlardan biri. Vaziyat shunday tus oldiki, bemorlarga yozib berilgan dorilar umuman kor qilmayapti, deb davom etadi suhbatdoshimiz.
Masalan, bir necha yo'talga qarshi bir nechta dorilarni bilamizmi, shu yangi chiqqanlarni. Endi tavsiya etamiz, biron bir effektni ko'rmaymiz-da shu yozgandagidek. O'sha doriga o'sha yozib qo'yadimi, o'sha infeksiyadagingiz. Shunchalik o'sha kasalga tavsiya etamiz-da, bir bo'lmasa ikkinchisini samara yo'q.
Shifokorning aytishicha, bugun xususiy dorixonalarning ko'paygani va ularning asosiy maqsadi bemorlarga yordam berish emas, mo'may daromad topish bo'lib qolgani qo'lbola dorilar bilan bog'liq vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda.
Hozir endi aptekachilarni asosiy nimasi o'zi pul nima qilish xolos. Dorini shu kasallik qanaqa nima qiladi, qanaqa faqat pul ishlash xolos. Libo odam kirib, falon dorini bering desa, beraveradi. Faqat ular pulga ishlash xolos, bu qoldi xolos. O'zbekistonda aptekachilar. Doktor tavsiya qilmagan dorini o'zlari ham tavsiya qilishaveradi aptekachilar. Falon yutalyapman, yo'q, falon bo'lyapti, nima chiqyapti desa, mana antibiotik oling, falon dorini oling. Asosiy nimasida pul kirdi xolos, aptekachilarni pul cho'ntak kirdi xolos, boshqa nimasi yo'q. Ular nima bo'ladi kasal, biron javobgarlik degan narsalar yo'q. Xususiy aptekalar ko'p bo'lgandan keyin uni bitta ikkitasini tekshirishi mumkin, o'sha tekshiruvchi odam tekshirolmaydi, sotishaveradi,
deydi o'zbekistonlik shifokor. Farg'onalik suhbatdoshimiz Abdulaziz betob bo'lib qolgan o'g'liga dori sotib olib chuchushganlardan biri. Aptekadan qimmat antibiotikni sotib olib, hozircha uning samarasini ko'rganimiz yo'q, deydi suhbatdoshimiz.
Doridan kelgan deyishadi, atkasli degan dori bo'lardi, kapeyishni dori deyishadi.
O'zim nima kelgandi ishga, antibiotik oldim. Suspenzinmi, nimadir, bitta qanaqadir o'zinaqa antibiotik deska oldim. Bunda mani hali rezultatini hali sezganimiz yo'q.
Dedi Abdulaziz. Toshkentdagi aptekalardan birining o'zini Artur deb tanishtirgan xodimiga ko'ra, qalbaki dorilar muammosining keskinlashayotganiga bugungi kunda dori vositalarining qimmatlashishi ham sabab bo'lmoqda. Shamollash yoki shunga o'xshash oddiy kasalliklarni davolash uchun ishlatiladigan dorilarning narxi shu darajaga yetganki, ko'p hollarda dori olishga qurbi yetmagan bemorlar dorilar odatda arzonroq sotiladigan bozorga yuradi. Dorining qalbaki ekani esa bemor uchun ikkinchi masaladir, dedi aptekachi.
Они думают, что там подешевле. Цель экономии идут на рынок, а там раз проделку будет.
Ular narxi arzonroq deb bozordan dori olishni ma'qul ko'radi. U yerda esa aksar hollarda ularga qalbaki dorini tutqazib qo'yishadi. Bu dorilarni ko'rinishidan aslidan ajratish qiyin. Masalan, men bu sohada ishlayotganim uchun dori haqiqiymi yo qalbakimi ajrata olishim mumkin. Hozir qo'lbola dori chiqaradiganlar ham usta bo'lib ketgan. Ular qimmatbaho dorining qutisiga arzon dorini yoki bordan yasalgan tabletkalarni solib sotishadi. Bu dorilar zarar qilmasligi mumkin albatta, lekin ularning davo bo'lmasligi ham aniq. Lekin deydi aptekachi suhbatdoshimiz, litsenziyasi bo'lgan dorixonalarda ham har doim qalbaki dori sotib ololmaysiz. Shu sababdan deb maslahat beradi mutaxassis.
Ну вот в основном это аптека вот дает чек человеку. Вот человек купил лекарство, он ему чек дает. Это значит, это лекарство, короче, нормально.
Agar aptekadan dori olganingizda sizga chekini berishsa, hammasi joyida. Demak, asl dorini sotib olganingizga ishonsangiz bo'ladi. Agar sotuvchi sizga chekini bermasa, demak, bu yerda shubhaga o'rin bor va bu dorini sotib olishni maslahat bermagan bo'lardim.
Значит, так сразу левый, значит.
Deydi aptekachi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi farmakologiya qo'mitasi xodimlaridan birining Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, o'tgan yili mamlakatdagi aptekalar faoliyati tekshirilganda ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. Artur ham qalbaki dorilarni sotgani fosh bo'lgan dorixonalar tez-tez uchrab turishi, lekin ko'p hollarda ular jarima bilan qutulishini aytadi.
Были такие случаи, но посадить не сажали, но штрафы большие накладывали. Сажали в том...
Бунақа вақиялар болып тұрады. Қамашмайды, лекен кәтті жарима салынады. Жидди холларда қамаш мүмкін. Масалан, бір нече ел авал, бір аптекачы, өзі қандайдыр дарыны ішіліп чықарап, сатканда оны ішкен бемарлардан бірі набыт болген еді. Ошанда, о 2 ел отырып чыққаны хам есімді, деді Артур.
По-моему, года 20 дел.
Senat o'zgartirish kiritgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 187-moddasi iste'molchilarni aldash bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan jazoni ko'zda tutadi. Aytib o'tganimizdek, yangi o'zgartirishlar qalbaki dorilarni ishlab chiqarganlarni 7 yildan 15 yilgacha bo'lgan qamoq muddatiga jazolashni ko'zda tutadi. Qonun o'zgargunga qadar bu jinoyatlar 5 yilgacha qamoq bilan jazolangan. Toshkentlik aptekachi Artur qalbaki dorilar bozori juda zerdaromad biznesdir va qamoq bilan odamlarni qo'rqitish orqali vaziyatni o'zgartira olishlariga ishonish qiyin, dedi. Yo'q, vaziyat o'zgaradi deb o'ylamayman, chunki qalbaki dorilarni sotishdan juda ko'pchilik daromad ko'radi. Bu biznesga juda ko'pchilik aralashgan. U olib sotarlardan tortib apteka xo'jayinlariga katta foyda keltiradi. Dedi aptekachi Artur. Qozog'istonlik farmakolog professor Talgat Nurgojin ham jazoni kuchaytirish bilan vaziyatni o'zgartirish qiyin dedi. Buning uchun birinchidan g'arb davlatlarida samarasi sinalgan tajribadan o'rganib, farmakologiya sohasini nazorat qilish tizimini o'zgartirish. Ikkinchidan odamlarning o'z salomatligiga nisbatan mas'uliyatni oshirish kerak.
Конечно, принятие закона, особенно закона, который рассматривает уголовные
Jinoiy javobgarlikni ko'zda tutuvchi qonunning qabul qilingani qalbaki dorilarning sotuvga chiqishida qandaydir to'siq bo'lishi mumkindir balki. Lekin bu vaziyatning tubdan o'zgarishiga olib kelmaydi. Masalan, narkotiklar taqiqlangani bilan narkomanlar kamayib qolmayotganini bilamiz. Aksincha, narkotiklar iste'moli yildan yilga oshib boryapti. Odamlarni qamash bilan qo'rqitish ham aksil natija berishi mumkinligini e'tiborga olishimiz lozim. Chunki bu kabi qonunlar ayniqsa O'zbekiston kabi mamlakatda asl dorilar narxining qimmatlashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Oqibatda iste'molchi yana arzon dorilarni qidira boshlaydi. Bu sohada samaraga erishish uchun g'arb davlatlaridagi kabi qonunni buzgan shirkat yoki aptekalarni ko'p yillarga litsenziyalaridan mahrum qilish kerak. Katta-katta jarimalar solish kerak. Ya'ni ularni qamoq bilan emas, iqtisodiy choralar bilan jazolash lozim.
Сознание самих людей надо менять. Mentalitet их менять надо, образовывать их надо.
Boshqa tomondan odamlarning ham o'z salomatligiga nisbatan munosabatini o'zgartirish kerak. O'zbeklar aytmoqchi, tuman boylik bo'lgan salomatlikning 90% o'zlariga bog'liq ekanini tushuntirish kerak.
Людям надо объяснить, что примерно 90% здоровья ваше зависит от вас. На самом деле так и есть.
Деда фармакология фанлары доктора профессор Талгат Нургожин. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum, razonsan, eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.